arvien biežāk Rīgas ielās un citās pilsētās un veikalos mēs redzam kādu, kas iet ar balto spieķi. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks ir pārvarējis savu nespēju un kļūst neatkarīgs. Viņš pats spēj pārvietoties, apmeklēt veikalu vai kultūras pasākumus. Un mums ir svarīgi šajā dienā pateikt, ka baltais spieķis ir neatkarības simbols cilvēkam, kurš neredz. Šajā dienā vairākās Latvijas pilsētās būs dažādi pasākumi, bet kā svarīgākos es gribētu uzsvērt, piemēram, Daugavpilī neredzīgo bibliotēku filiālē būs apskatāma izstāde, kurā neredzīgi cilvēki varēs iztaustīt Rīgas arhitektūras objektus, kas ir kā trīsdimensionāli maketi. Atvērto duru dienas tiek organizētas Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā Rīgā un Rēzeknē, bet akcija ar nosaukumu veikalā ar suni pavadoni, vairedzīgo un neredzīgo biedrība redzi mani, pievērsīs sabiedrības uzmanību, ko nozīmē cilvēks ar suni veikalā.